kun sagalee Ameerikaarraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 sadiitti raadiyoonii akkasumas qophii kamisa har'aatiif qabnu wajjiniin ani Tigist Gammeeti akka moltan daawwattoonni fi dhaggeeffatoonni keenya. Dhaabbileen fayyaa lolaa fi walitti bu'iinsaan barbadaahan deebisanii ijaaruu irratti ibsa ministeerri fayyaa Itoophiyaa kenne. Murtii dhimma seeraa yakka saayibarii yookaan immoo marsariitii intarneetii Naayijeeriyaa laalchisee falmitoonni mirga namoomaa waan jedhan. Gara boodatti immoo kamisaan isin dhiyeessinu qophiin fayyaa waan har'aaf qindeeffanne keessa'e nu wajjin tura. Dura garuu akkuma barame oduutu as aana Fafqaadu Muradaa.
Akka multanii dhaggeeffatootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti.
Pirezidaantiin naannoo bulchiinsa Tigraay Debre Tsiyoon Gabre Mikaa'el xalayaa barreessaa muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutareesiif barreessaniin gara hundaanuu badiinsi Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru haala yaaddessaa keessa akka jiru ibsuun isaanii beekameera. Xalayaa fuula afur qabu kana keessatti Debre Tsiyoon mootummaan naannoo Tigraay gargaarsa namoomaatiif jecha dhukaasa dhaabuu isaa ibsanii haalli gargaarsa namoomaa akkaataa waadaa galameetiin adeemaa akka hin jirre himaniiru. Debre Tsiyoon Gabre Masqal dhuma xalayaa isaanii irratti falli karaa nagaa yoo hin danda'amne ta'e marsaa Tigraay irratti taasifame cabsuudhaaf jecha filannoo biraa fayyadamuudhaaf akka dirqisiisaman ibsuun isaanii beekameera.
Kun sagalee Ameerikaati.
Waraanni Raashaa magaalaa Yuukireen Maariyuupool marsee jiru akka bakka loltoonni Yuukireen maandeffatanii jiran bakka warshaa sibiilaa Azoovistaal jedhamu keessa hin seenne pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin ajajuun isaanii gabaasameera. Walgahii televizyiiniidhaan darbaa ture irratti Vilaadimiir Puutiin ajaja ministeera ittisaa biyya isaanii Sergei Shoiguutiif kennaniin waraanni isaanii akka tisiisnillee hin baanetti marsee eeguu qaba malee keessa seenuu akka hin qabne dubbataniiru. Akka ministeerri ittisa biyyaa Raashaa Shoigiin Puutinitti himanitti loltoota Yuukireen 2,000 ta'an warreen warshaa sibiilaa keessa maandeffatanii jiran irraa kan hafe magaalli Maariyuupool bilisoomteetti jechuun isaanii gabaasameera. Itti aantuun muummee ministeeraa Yuukireen Iriyaanaa Bereechikuu sibiilonnii fi loltoonni madaa'anii magaalicha keessa jiran akka ba'uu danda'anii karaan banamuu fi akka qabu mootummaa Raashaa gaafataniiru. Akka Bereechikuuf jedhanitti warshaa sibiilaa Azoovistaal keessa namoonni loltuu hin taane 1,000 fi loltoonni madaa'anii jiran 500 akka ba'uu danda'anii haalli mijaa'uu fi qaba. Walgahii biyyoota Laatiin Ameerikaa irratti hirmaachaa kan turan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken haalli achi jiru dhugaadhumatti suukanneessaadha jechuudhaan dubbatanii yaaliin karaa gargaarsa namoomaa jiraattota Maariyuupool baasuu akka gargar cite himuun isaanii gabaasameera. Xiinxaltoonni ministeera ittisa biyyaa Yuunaayitid Isteetsi weerara Raashaan bara 2014 Kirimiyaa irratti raawwatteerraa ka'uudhaan waraanni Raashaa Maariyuupooliin guutummaatti to'achuudhaa fi ji'oottan itti fudhachuu danda'a jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi waliigaltee dhimma godaantota biyya Kuubaa waliiniin qabaachaa turte akka haaromsuudhaaf deemtu ministeerri dhimma nageenya biyya keessaa Yuunaayitid Isteetsi Alejandro Mayorkaas ibsuun isaanii gabaasameera. Walgahii bakka bu'oota biyyoota Laatiin Ameerikaa Panaamaa keessatti taasisaa jiran irratti dhimma kana kan dubbatan Mayorkaas kamisaa irraa Waashingtan DC keessatti Kuubaanii fi Yuunaayitid Isteetsi marii akka taasisan himaniiru.
I don't want to get ahead of the dialogue between the United States and Cuba, but as everyone knows, we have had migration accords of our commission.
Mari United States of Cuba gidduutti taasifamu dursuu hin fedhu. Garuu Kuubaa waliin waliigaltee dhimma baqattootaa qabaachaa akka turre hunduu ni beeka. Waliigalteen adda cite sun akkaataa itti fufurratti fala barbaanna. Sunis fedhiinu karaa seeraa hojiif namummaa qabnu agarsiisa.
Bulchinsi President Biden dhimma godaantota irratti akka xiyyeeffannaa kennu ibse biyyootan walakkeessa Ameerikaa gargaaruudhaa fi dolara biiliyoonii tokkoo fi biiliyoonii walakkaa ramaduu isaa beeksiseera. Miseensonni ittisa balaa abiddaa fi poolisoota naannoo magaala Washington DC sochii gargaarsa namoomaa Ukraineef ta'u walitti qabuu jalqabanii jiru. Naannoo magaala Washington DC tti kutaa Arlington keessatti gargaarsa walitti qabuudhaa fi saanduqa gargaarsaa 30 ta'an qopheessanii socho'aa jiru. Dhimma kana ilaalchisee kutaa balaa ittisa abiddaa Arlington irraa Nat Henner ibsa kennaniin.
Full firefighting ensembles, so the coats, the jackets, the pants, boots, breathing apparatus that will supply Ukrainian firefighters with
fresh air. Eshale gutu tini biddat aamsan. Koti, jaketi, fiddof, botti, meshale tina furabafatan if debifatan. Kanumnoni Ukraine, inna oji biddat aamsu tibobban, ittink lensa kulkullu argatanida.
Jeraniyo. Karaa biraatiin gargaarsi uffata rasaasa qolatuu fi meeshaalee eegumsa fayyaa kan of keessaa qabu karaa dhaabbata tola ooltota tokkummaa gargaarsa Ukraine jedhamuun gargaarsa walitti qabame gara Ukraineetti erguu jalqabamuun isaa gabaasameera. Dhaabbanni gargaarsa tokkummaa Ukraine mi'a gargaarsa fayyaa jalqabaa 7,500 kan erge yommuu ta'u kan biraa 20,000 erguudhaafi akka qophaa'aa jiru himameera. Dhaabbanni tokkummaa gargaarsa Ukraine ambulaansotaa fi konkolaattota balaa ittisa abiddaa dabalatee gargaarsa dolaara miiliyoonii 7 ta'u gara Ukraineetti erguun isaa gabaasameera. Walgahii garee biyyoottan dureeyyii G20 jedhamee beekamu irratti hirmaannaa Raashaa kan morman bakka bu'oonni biyyoottan lixa Yuunaayitid Isteets, Kaanaadaa fi Yuunaayitid Kingidam walgahicha dhiisanii ba'uun isaanii gabaasameera. Sababa Raashaan Ukraineen weerarteef jecha akka isheen walgahii kanarratti hin hirmaanne taasisamuu qabdi jechuudhaan Yuunaayitid Isteets biyya yeroo ammaa garee G20tiif dura teessuu taate biyya Indooneeziyaa gaafattee turte. Haa ta'u malee ministeera maallaqaa Raashaa Antoon Silwaanoof dabalatee bakka bu'oonni Raashaa akka hirmaatan gochuun warreen walgahicha dhiisanii ba'an kana dallansiiseera. Sababni hirmaannaan Raashaa eeyyamameef weerara isheen Ukraine irratti raawwatteen kan ka'e gareen G20 waan gargar qoodamaa jiruuf dhimmicha irratti akka yaadasee ibsituuf ta'uusaa qindeessitoonni walgahichaa himuun isaanii ibsameera. Ukraine miseensa garee G20 yookaan G20 ta'uu baattus walgahicha irratti akka hirmaattu taasifame ministeerri dhimma alaa Ukraine Dimitroo Kuleebaa fi ministeerri maallaqaa Sarihii Maalcheenkoo akka affeeraman beekameera. Bakka bu'oonni Ukraine lammanuu warreen walgahicha dhiisanii ba'an faana bahuun isaanii gabaasameera. Biyyoottan miseensa G20 ta'an Yuunaayitid Isteets, Yuunaayitid Kingidam, Firaans, Jarmanii fi Kaanaadaan weerara Raashaan Ukraine irratti raawwattee fi walgahicha irratti hirmaachuu ishee yommuu balaaleffatan biyyoottan hedduun Chaayinaa, Indooneeziyaa, Indiyaa fi Afrikaa kibbaa dabalatee balaaleffachuu irratti akka hin hirmaanne beekameera. Kamisa irraa ganama erga rookeetiin daangaa Palestaayin keessaa gara Israa'elitti furguggeeffame booda xiyyaaronni waraanaa Israa'el walakkeessa Gaazaa haleeluu isaanii hanga'oonni Hamaasii fi maddaawwan waraana Israa'el beeksisaniiru. Akka waraanni Israa'el jedhetti haleellaan xiyyaaraa kun kan raawwatame bakkeewwan qilla eegdotaatii fi bakka mootarri rookeetii itti homishamu akkasumas bakka leenjii hidhattoota Hamaasi. Balaa kanaan miidhaan qaqqabe maal akka ta'e kan hin ibsamne yommuu ta'u. Hokkorrii fi waltuttuquun tibbana kana humnoottan Palestaayinii fi Israa'elii gidduutti adeemaa jiru gara walitti bu'iinsa bal'aatti akka hin guddanne sodaatamaa jiraachuun isaa gabaasameera. Filannoo pirezidaantummaa Firaansii fi kan wal falmaa jiran pirezidaantiin biyyattii yeroo ammaa Imaanu'eel Maakiroonii fi Maariin Liipeen duulana filadhaa isa dhumaa guyyaa har'aa taasisanii jiru. Roobii kaleessaa haasaa sa'aatii 3 kallattiidhaan televizyiinii irratti darbaa tureen waa'ee walitti dhufeenya Raashaa fi Firaans waa'ee mata haguuggannaa musliimotaa irratti wal falmii jabaatu ture. Imaanu'eel Maakiroon paartiin Maarliin Leepiin filannoo bara 2017 dura baankii Raashaa irraa qarshii liqeeffachuu isaa qeequudhaan dubbataniiru. Dhimma kanarratti deebii kan kennan Maarliin Liipeen baankoowwan biyya isaanii waan liqii isaaniif kennuu didanii fi baankii Raashaa irraa liqeeffachuu isaanii ibsaniiru. Maariin Liipeen yoo pirezidaantii biyyattii ta'anii filataman haguuggannaa mataa musliimotaa yookiin hijaaba keewwachuu seeraan akka dhorkamaa taasisan ibsaniiru. Yadali Penkan African Debi Kennan, Emmanuel Macron, Biyati Kensati Walwaransi Akakau, Sababata Udafi Dema Jesta Jechurani, Kekunisani, Gabasamer. Filano Dilbata Ufutasa Mukanarati, Emmanuel Macron, De Benta Kudanioli Chalma Argechurani, Marsalam Mafadafi, Akafilata Mudandan, Tilmama Maja. Odrotota Kenya, Odina Rapkam Nukanuma, Kopile Kenya Faniwajin, Turtigari.
Chajistan as Washington DC ra antam safamu qopi sagale America saganta fa anoromoti kabajamto ta dawwato ta fdegefato ta Kenya yero saganta kala jalqabnura rakko teknika umame fenu of culture jena amma garagaba sette anu tcheena Kesatii sababa lolaati fi walitti bu'insatiin dhaabbatoota fayyaa barbaadan deebisanii ijaaruudhaaf hojiin jalqabamuusaa ministeerri fayyaa beeksiseera. Dhiyeetaan ministeera fayyaa Dr. Ayyala Tashoomaa akka jedhanitti akka guutuu biyyaatti dhaabbileen fayyaa sababa rakkoo nageenyaatiin miidhaman 3000 ol. Naannoo Amaaraatii fi Affaar keessatti hospitaalonni barbaadan keessaa hojiin 36 ta'an deebisanii ijaaruu jalqabamuu himame. Ahay damto ibsa kenname hordofuudan gabaasa qindeessitetti dabar.
Naannoo Amaaraat hospitaalota 40 buufataale fayyaa 104 fi 52 kellaa fayyaa 1728 naannoo Affaaritti ammoo hospitaalota 2 fi buufataale fayyaa 24 kellaa fayyaa 52 irratti miidhaan kan ga'e yoo ta'u naannoo Oromiyaaf naannoo Beenishaangul Gumuzitti hospitaalota 6 fi buufataale fayyaa 36 waliigalatti akka Itoophiyaatti walwaraansa waggaa 1 walakkaa gaggeeffamaa tureen dhaabbilee fayyaa 3000 ol irratti miidhaan ga'eera jechuun ministeerri fayyaa ibsee jira. Data Minister Faya, Dr. Ayyala Tashoomaa akka ibsanitti dhaabbilee fayyaa barbaadan keessaa harki 87 deebisanii ijaaruu fi suphuudhaan gara hojiitti galaniiru jedhan.
Bahuun isaatti 36 wada siraa indiigabu tadarguwa.
Yeroo ammaa 36 gara hojiitti akka galan ta'eera. Sababa rakkoo nageenyaatiin dhaabbileen fayyaa miidhaman misoomaaleen bu'uuraa kan dhaabbilee fayyaaf barbaachisan manca'anii turan. Hundi guutamee fi dhaabbileen kun sadarkaa gaariidha jedhamuun suphamanii hojiitti seenanii jiru. Garuu sababaa garaa garaatiin hanqinni galtee tajaajila fayyaa guutuu taasisu bakka tokko tokkotti hanqina qaba. Hospitaalotni ijaa ammatti hojii hin eegalle sababa rakkoo nageenyaatiin. Ammallee nageenyi bakka sanaa amansiisaa waan hin taaneef gara buufataalee fayyaatti yeroo dhufnu 414 naannoo Amaaraatti 24tti 33 ammoo Oromiyaatti suphamanii tajaajila kennuu eegalanii jiru. Garuu naannoo Beenishaanguliin ilaalchisee odeeffannoo gahaa hin arganne.
Wayita walwaraansaa fi walitti bu'insa kana ambulaansonni buufataalee fayyaa keessatti tajaajila kennan 1124 saamamaniiru. Kaan ammoo miidhaan irra gaheeraa kan jiran Dr. Ayyaleen kanneen miidhaman suphuu fi haaraa ammoo 13 gara hojiitti akka galan taasisameera jiran. Sababa waraanaatiin lammiilee gochi garaagaraa irratti raawwatame miidhaa xiinsammuu fi qaamaarraa baraaruudhaaf hojiin hojjetamaa jira. Tajaajilli wal'aansa foddaa tokkos dhaabbilee fayyaa hunda keessatti kennamaa jira jechuun. Dr. Ayyaleen ibsanii jiru.
One stop shop clinic yemmuu maqwaqamnuuf aandu siraachi.
Tajaajila kiliinikaa foddaa tokko kan jedhu hundeessuu ture hojiin keenya ni jalqaba. Kanaaf bakka rakkoon kun mudatetti yeroo tokkotti tajaajila garaagaraa akka argatan gochuuf hojjetamaa ture. Namoonni miidhaan qaamaaf xiinsamuu irra qaqqabe kun akka tajaajila kana argataniif dhaabbilee tajaajila kana kennan uumuu dandeenyeerra. Hojii keenya keessatti namoonni bakkeetti ba'anii of mul'isanii rakkoon kun qaqqabu himatan gargaaruuf rakkinni hin turre. Garuu namoonni baay'een ifatti ba'anii rakkoo isaan irra qaqqabe ibsachuu hin dandeenye akkasumas fedhii hin qabne jiru. Kana qorachaa jirra. Maaliif namoonni kunneen yeroo tajaajila fayyaa barbaachisu argachuu waan qabaniif isa hojjechaa jirra. Gareen dhimma kana qofa hordofu of danda'ee bobba'ee jira. Ministeerri fayyaa fi hospitaalli ispeeshaalaayizd Amaanu'eel wal ta'uudhaan rakkoo xiinsammuuf kanneen biroo irratti hojjechaa jiru. Leenjis kennaa jiru ogeeyyii naannoo miidhamtootni jiraniif. Sababni isaa ogeeyyiin naannoo rakkoon kun itti uumame jiran tajaajila kana sirnaan itti fufsiisuuf kanneen of dhoksanii jiran illee itti dhiyeenyaan akka gargaaraniif. Haalli amma jiru kanakana fakkata
doctor ayelen tidabaludan hospitalo nija amalle bakarakon negenya jirut wan argamanif debsani suppun rakisada jechun erani hato male sadarka bufatali fayyati nanno amarat bufatali fayyadi ba afrif kud afur afaritammo bufatali fayyadi gdam nanno oromiyat bufatalen fayya soddomi sadi debsani suppudan tajajla wallans hatattamafi tajajla fayya kanem broken najru jechudan ibsani jiru doctor ayelen gabas sagale amerikatif sahaydamto finfinira
Agantan Kenya radio ni da fi televizhini males kara interneti facebooki youtube akasmas marsari tv o afan romo ratti kallati dan ihata yada saganta kenya waratti hundaratti qabdan kara media le hawasu ma kananu brangahu ittifufai sininjenna gabafetti anutti rocenmo falmitonni mirganamo ma biyota afrika liqa kudashani kan ecowas jedamu murtin immasera cyberi o kanmo marsa interneti nigeria lalchebe farsani ittolera ichuda hata umale motumman nigeria murti dabar famisan fudate hojira olcha jedan yakayan ifsani gabasa timoti obiezo janani gamadatu ihesa
mana murti kwas isagana akra jirura abba murti kataan kekura bangura akajadanitti sera yakasaibari kan nigeria barkumala makuda shambaste kutadig damafan charter mirgana moma kan afrika kufise angoni akafo yesangafata seri wal falmisisata yekun namonni ergaso ba marsariti ratti bekamatansan ratti murtinke namna hanga waggasadi akahidaman yokan adaba gudda ratti mura kunis lamiwan kesu magazet esota gaba sawai angota kekumatansan ratti hojira olature Chartera Afrika kawaye mirgana moma kam mallatte site Nigerian angoni she murti kenna meratti debi kennu jiran gare mirgana moma kana keset projecti ittigafatama mirga hawa asaf dinagde fitana director taun wogoti era sera kana falma katuran kolawole olwadera murti darbes galate fatani jiru
We're happy that the courts agreed with us ultimately.
Umarratti manni murtiin wajji wali galuu sagam manne jirra.
Seerri akka saayibariitiif ba'e gaazexeessota waa'ee malaammaltummaa gabaasan irratti gargaaramaa turan maxxansa Cross River Watch kature Agba Jalingo akka seera kanaatti bara 2019 keessa malaammaltummaan mootummaan gaggeessa kan ilaaleen gabaasuu isaatii fidame gaazexeessaan kun akka jedhetti yeroo hidame san gocha gara jabinaatu irratti raawwatame
naqaane su fedhan anarratti of jajan guyyaa ittaanu ganama konkolaataa toyota islander jedhamu kutaamiyaa keessa ka'an keessana seensisanii imala sa'aatiilee 26 jalqabne
manni murtee kowaas inna buujaa jiru jalengo irratti imata dhiyaate irraa walaba gochuun mootummaan doolaara 1,075 gumaa akka baasuuf ajaje aangoonni naayijeeriyaa seera kan pireesii fi lammiiwwan biyyattii ukkaamsuuf itti gargaaramuu isa jedhu san haalanii jiru murtii ekowaas kenne kun gareelee kabajamuu mirga namoomaa fi walabummaa pireesiif qabsaa'an biratti injifannoo guddaadha garuu ol waadireen yaaddoo biraa qaba murtii ekowaas dabarsu keessaa harka 30 ka ta'u qofa aangoonni hojiirra oolchu kana malees aangoonni murtii darbe hojiirra oolchuuf suuta tiratuu sodaa jedhu qaba.
There have been lots of judgments obtained by SERAF itself against the government
manni murtii ECOWAS murtii ofiisaa mootummaa Naayijeeriyaa irratti dabarse qaba garuu mootummaan hojiirran oolchiin jira kun immoo ummataaf sagalee ta'uurraa nu dhaaba.
Tarkaanfiin itti aanee fudhatamuu qabu murtii amma darbees ta'e kanneen biroo hojiirra ooluu isaanii fi murtii sanaaf ajajamuu isaanii mirkaneessuuf falmuudha jedhee jira. ECOWAS baatii kana keessa biyyoonni miseensa ta'anii fi manni murtii biyyoolessaa kana caalaa akka wal ta'uun hojjetan gaafatee jira. Dubbii himaan Amnesty International si'uun bakaree akka jedhanitti. Naayijeeriyaan murtii kennameef ajajamuun hooggantummaa fi cicha ECOWAS qabdi agarsiisuu qabdi jedhan.
a country that prides itself as a country where the rule of law is paramount, I think such a country.
Seram Mulumba Bachisato Ipsum come born to Nigerian, Kunojira Kolu, Chichak Abdogarsisu Tufu Abdi. Angoni Murtiken Namekana Furachufa Jejamusani, Bekudavieron Sangenye.
Mani Murti Ekowas, Nigeria Retti Murti Duda versus Kan Nigerian in Kavaj Nijira Jelani, Namakun Akasa Kantane, Abdik Amnaja Bakaren, Mani Murti Ekowasif. Kanneen kabajamu mirgana mumaa falman akka jedhanitti haala jiru hordofuu kan itti fufan ta'uufi akkasumas haga danda'ame taatattamaan hojiirra akka oolchuuf aangawoota ni yaadachiifnaa jedhu.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiitti aanutti ceenaa. Qophii fayyaa. Qophiin fayyaa har'aa waa'ee haadha fi daa'imaa yeroo haadholiin garaadha qabanii qabee dahuun booda jiru irratti xiyyeeffata. Naakoor Malkaatuu ogeessa dubbise Dr. Hayilee Gammachuu ispeeshaalistii ulfaatii fi gadaamessaati. Hospitaala Wallagga Amboo keessatti akkasumas dhuunfadhaan hojjetan. Dr. Hayileen haati takka yeroo ulfooftu qabee amma deechutti yoo xiqqaate yeroo afur ogeessa fayyaa arguu akka qabdu. Akkasumas immoo dahumsaan booda haadha fi daa'imaaf hordoffiin godhamuu akka itti fufu gorsanii qophiin duraa yookaan immoo gaafii kunuunsa haadha garaadha qabduuf godhamuuf laachisee yaada qaban ibsuudhaan jalqabanii kinooti.
Kunuunsi dahumsa duraa ogii jennu dubartiin takka laguun ishee hafe ji'a sadii keessatti. Ulfi jiraachuu fi jiraachuu baachuu ilaalamuu qabdi. Isa san booda immoo naannoo ji'a afuritii jalqabee hanga ji'a ja'aatitti gizee tokko ilaalamuu qabdi. Inni sadaffaa ji'a torbaa kaasee hanga ji'a saddeetii keessatti gizee tokko ilaalamuu qabdi. Kan afuraffaa immoo ji'a sagalitti. Kan ilaalamuu qaban jechuudha. Egaa dubartiin kun yeroo afur yookiin sadii olis ta'uu danda'a mana yaalaatitti ogii deddeebitu fayyummaa isheetii fi fayyummaa daa'ima garaa keessa jiru san mirkaneeffachuudhaafi jechuudha. Yeroo deessu sanis gargaarsi akkaataa kamiin gargaarsi barbaachisaan addaatti jiraachuu danda'a. Of qopheessuudhaaf kan deddeebi'anii jechuudha.
Eeggannoowwan isheen gochuu qabdu maali? Daa'ima isheef ofii isheef?
Gargaarsi isaanii godhamu maalinni? Altiraasaawundii ilaalamuu qabu. Fayyummaan yookiin lakkoofsaan ijoollee sun daa'imti sun lama moo tokko kan jedhamu gadameessa keessa jiru moo gadameessaan alaa jiru kan jedhudha. Kan biraa immoo gadameessumti isaanii sunuu fayyaa qaba moo hin qabudha. Gadameessaan alaanis wanti adda addaa jira moo hin jiru kan jedhu qulqulleeffachuudhaa fi dhiigarratti wantoonni ilaalaman jiru. Fincaan isaaniis irrattis wanti ilaalamu kan ulfa kana jeequu danda'u kalee isaaniitti wal qabate infeekshinii wanta uumuu danda'u jira moo hin jiru. Dhibeessota laayiidhaan kan wal qabatu gosni dhiiga haadha sanii maal positiiva moo negatiiva qoricha barbaachisa moo hin barbaachisu kan jedhu san addaan baafachuudhaaf gosa dhiiga sanii addaan baafachuun barbaachisaadha. Innis ilaalama jechuudha. Faayidaan isaa qoricha fudhachuu dhiisuu qofa odoo hin taane odoo hin da'iin yeroo da'umsa booda dhiiguun waan jiraatuuf gosa dhiiga isaanii san beekanii taa'uunis barbaachisaa waan ta'eef kan biraa hirrina dhiigaa qabu moo hin qaban kan jedhu san hirrin dhiigaa sun yoo hin mudatu ta'e kan qoricha liqimsamuun ayiraniidha saappilimentiin hin kennama isa saniin kan deebi'uu danda'u. Dhiigni kennamuu qabamu akkamitti kennamuu qabu kan jedhu san murteessuudhaaf dhiiga isaanii hir'ina dhiigaa qabamuu hin qaban kan jedhan hemoglobiniin CBC kan jennu hin jira inni ilaalama. Vaayirasiin adda addaa kan haadharraa kara daa'imaatitti gadameessa keessatti darbuu danda'a. Erga dhalataniin booda darbuu danda'a. Isa sanirraas haati sun bilisa moo bilisaa miti. Yoo haadharratti argame daa'ima saniif baraaruudhaaf qorichi kennamu waan jiruuf of eeggannoodhaaf inni kun hin ilaalama jechuudha. Inni kun egaa adeemsa keessas wanti itti dabalamee ilaalamu jiraachuu danda'a. Naadoliin handagatan maalinni dhibee sukkaara hin qabnu jedhu garuu namoonni sukkaara hin qabne illee yeroo ulfaa dhibeen sukkaaraa kun isaan mudachuu danda'a jechuun gestational diabetes mellitus kan jedhamudha. yero unda kan sakatami bi kamu kan dandamu nan muji ayati angeje torba kesatti chural iban iga amas namoni odo iban iga hinqabane le sabu ulfa batanin iban iga sun kesu matu torban dikdamam boda sabu usawul qabate iban iga samudachu danda kanafu akasitti ugitte bani lalala mankana kan laboratory dan ukin ultrasound dan anatti iban iga sanati safarami bi kamu kabaje chura manfi iban mata isaden de adaratti le lubu si da basu danda daima gara gada misake saji kusana le mi kuwan danda innis anti yefano intiken namu kesa isato kambra akata satitti kan isan mudachu danda u waba yetu jira isan isan is kasititti fakenya igni tasatti mudachu danda dubartin to ku yero fa iga argun ka yomulati sabam nisa sumali akamti tufufu danda akamti abachu danda kan jitu sam mariachu barbachira
yero damsa kunusa fi gannon godamu qabu mali kesuma bishan bubbe dangalo wajol qabate akamti yero damsa te gannon gochun rai gamar
bishan dangalo onka literally bishan suno gidangale daimti sun hatisunis riski kesa juru jechu kara hadati yolallo bakterian bakka bishan dangale sanin olbay kadimisa sani kesa infection ume hatasan hangalo punda basu titille satla basu danda daun sumalle akinchi nisifanne okin ostatic indication yoga barne kara operation titille gesu indanda ajechura daima okin sa kadimisa kesa juru sanimo yero mali akadalatu sababata infection yorate infection sun kadimisa kesa titille okin mo ergadalatinille ibamani akamiraman godu danda ajechura kanafu danger sign kesa isatokko shambu buyo kirangale hatataman manayala demani ilalamu daim kadimisa kesa juru sun yogi dalate sirita kafura bafatu urichum tikennamulle injira hada fijechura inni optioni tokko kanabra darbe hatataman daim sunalachu le yu hambar batsu dai okin marfin kenname chini sudan lilmodan qorichan yokenemo operation legal sani hatataman disisun barbachisa ta udanda chu kananalatti manayala pharmacy de mani qorichale kimsu ange chini sun umuti chini sun wanfu barbade fi ege chini sun ufa yokenemo ayno majira kuni wanti jira kuni ilal satu battafara lubu hadatis lubu daimatis gaga wandandawu bishan angale jennan itille fakkate wanta bratinille anga ogeyin adamba fatanet wanta sani redarbu barbachisa meti jechu
sokuni nafne kesuma fayaha daf daimaf multisa wanta sinjata yujrati kanuma nagolom
waye ulfa ugi hankasnu te waye tiefanu barbachisura malefi hatisunis complication adaptative satlamtura ulfa kedamis kesijurusunis akasuma kanafu bakka ogeyin jirutti gufata fayyati tawdanda hospitalas tawdanda ordofi yerodan ordofi zani jalkabani akka ogeyin namukursanitti tibufu wantota ogeyin namukursasan hubatani yokki barbachisata yetti ogeyisan hasofsisun barbachisara kanabara daumsi konkuma konkuma sababu humna olinote hemale manayaratitti gufata fayyati tawdanda hospitalas tawdanda daumsi achitti kawukabanichu
doctor haile gammachu specialisti ulfafi gadamisa hospital wali kala ambo makaka jomto tadge fetto tatin gudisen singala te fetto
nfata sinelle
qopi labata qopi labata imota dergaggo tawrafolle raba kasmasi labata lalata te fetchu dan qindaye sine iha barumsa hawasumma siyas dinagde arti fayya matadren tukam ninjira qopin labata ya da kesana dage fato talle o kesa qabata akher matan sinafe jimata jimat qopin labata biya fando mungat sagale america saganta afan oromorra qopi harra qabnu kan maantumurre yaada keessan email idan hornatviewnews.com hojettanis kara medialee hawaasummaa keenya facebook.com/vieworomo twitter idan instagram irrattimo @viewafanoromo jettani honu barbaadan achinnu gaudandeechan odeeffannoo naanno keessan jirus achumaan gurra nubuusa producerin keenya nubuusu taamireeti gulaalan sagantichaammoo namoodaandi video hankindeesse la teramantei Wahino ta Kenya biyaf as Washington DC ra gabatale e saturan akasumas ogeso ta studio qopi kana kindestan hunduma wajin tawdan amma borotti nagahan.